mums teica to no sociālās patiecas grozas, kas ir personām ar termiņu uzturēšanās atļauju vai personām ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tur ir zināms atšķirības, un tā nav tikai, kā es iepriekš minēju, arī sociālā palīdzība, piemēram, nu ļoti triviāli piemērs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personai arī invaliditāti, pastāvīgās uzturēšanas personai viņa atļaus turētājiem viņš pienāk tas, savukārt termiņu uzturēšanās nē. Nu, valdība uzklausot šos argumentus, izšķīrās par labu, tad vismaz tajā periodā, kamēr cilvēkiem šādi iespēja tos divus gadus vēl to latviešu valodu pieteikties kārtot un to savu tiesisko situāciju sakārtot, ka viņiem tiek saglabātas tās garantijas, kas viņam 10-15 gadus darbā ir bijušas.